Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Ракетні погрози з боку Росії ставлять під удар контроль за озброєнням, вважає НАТО.
Президент Литви Валдас Адамкус заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння, а дипломати у Празі висловили жаль.
Російські іскандери більше гавкають, ніж кусають, говорить військовий експерт.
The aim is to express Russia's anger and disappointment with the Americans for continuing with the proposals to put missiles in Poland and the radar in the Czech Republic.
Хорватія вже на порозі Європейського Союзу, а Туреччина відлякує європейців.
Croatia will have to work hard on judicial reform. The second point, the restructuring of the shipyards also remains an essential condition.
Про це в Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Європейський центральний банк знизив базову відсоткову ставку за кредитами для 15 країн зони євро на 0,5% з 3,75 до 3,25%. Попередня ставка там діяла з початку жовтня, коли її так само опустили з 4,25%. Зменшення ставок в Європі покликане відновити економічний ріст у країнах, яким загрожує рецесія, спад виробництва, нульовий ріст. Ріст ВВП чи його падіння протягом більше ніж півроку. У Відні ОБСЄ обговорювала тему Нагірного Карабаху. В засіданні Мінської групи ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі взяли участь співголови групи, заступник держсекретаря США Меттью Брайза, представник Росії при ОБСЄ Юрій Мерзляков і представник Франції Бернар Фасьє. Головна тема нинішньої зустрічі – спільна декларація, підписана 2 листопада у Москві лідерами Вірменії, Азербайджану та Росії. Меттью Брайза заявив у Відні.
Три президенти підписали декларацію. З'явився перший документ щодо Нагірно-Карабахського конфлікту, підписаний президентами Азербайджану та Вірменії. Декларація зобов'язує президентів шукати політичне рішення конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права і міжнародних угод.
Заявив заступник держсекретаря США. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі зустрівся сьогодні в Москві з президентом Росії Дмитром Медведєвим. За підсумками зустрічі підписана низка угод між італійськими та російськими компаніями про співпрацю в енергетиці, нафтопереробці, автомобілебудуванні, транспорті, будівництві та в галузі високих технологій. Румунія, Болгарія планують вивести свої війська з Іраку. Румунія виведе 500 своїх військових з Іраку до кінця цього року, повідомив румунський міністр оборони Теодор Мелешкану. За його словами, в Іраку залишиться нечисленний військовий персонал. Ці люди будуть радниками місцевої влади. Папа Римський закликає мусульман і католиків зміцнювати зв'язки. Католицизм та іслам мають подолати непорозуміння, які є між ними, заявив папа Римський Бенедикт XVI. Сьогодні він виступив перед теологами і священнослужителями Римо-католицької церкви та мусульманства, які зібралися на форум у Ватикані. Випускник Оксфорда став наймолодшим монархом у світі. 28-літній Джигме Кхесар Ванчгук був коронований сьогодні в Бутані, невеличкій країні, розташованій в Гімалаях між Індією та Китаєм. Церемонія коронації була пишною і проходила за буддійською традицією. Батько нового короля відрікся від престолу ще в 2006 році, щоб прискорити проведення в Бутані реформ. Державний устрій країни, яка налічує 600 тисяч мешканців, був змінений на конституційну монархію, а в березні цього року в Бутані пройшли перші в історії вибори до парламенту. І ще одне повідомлення. Деніел Крейг, виконавець ролі Джеймса Бонда в останніх фільмах про британську агента, запропонував зробити свого героя темношкірим. Прибувши до Рима на прем'єру кінострічки «Квант милосердя», актор прокоментував обрання Барака Обами президентом США, розповідає з Рима Наталка Кудрик.
Вітер перемін може вплинути також на кінематограф, сказав Деніел Крейг. За його словами, прийшов час і для темношкірого агента 007. Актор пояснив, що персонаж Яна Флемінга протягом півстоліття змінювався і продовжує мінятися. Але така ідея, пожартував Деніел Крейг, змусила б письменника перевернутися у труні. Британський актор назвав себе фанатом Барака Обами. «Ідеї цього політика здаються мені чистими і нефальшивими», – додав Крейг під час римської презентації нового фільму про Джеймса Бонда.
Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». НАТО стурбоване намірами Росії протидіяти планам розміщення американського протиракетного щита над Європою. Напередодні Москва оголосила про те, що у відповідь розмістить свої ракети близького радіусу дії у Калінінградській області. Західні сусіди Росії називають це залякуванням. Оглядачі попереджають, що відносини між НАТО і Росією, що їх влітку глибоко підірвала війна на Кавказі, знову погіршуються. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Наміри Кремля розмістити російські ракети біля кордонів членів НАТО, Польщі і Литви не заскочили Захід зненацька. Понад рік тому, 14 лютого 2007 року, тодішній президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Мюнхенській конференції попередив, що Росія буде змушена націлити ракети на елементи американської протиракетної оборони, якщо їх розмістять у Польщі та Чехії. Цього року обидві країни підписали угоди зі Сполученими Штатами, які затверджують такі плани. Звертаючись до російського народу, у середу президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що слова його попередника буде втілено у життя.
Для нейтралізації при необхідності системи
для того, щоб нейтралізувати систему ПРО, в Калінінградській області буде розгорнуто ракетний комплекс «Іскандер».
Комплекс «Іскандер».
Сполучені Штати наполягають, що їхній протиракетний щит має захистити Європу від можливих загроз із таких держав, як Іран, і жодним чином не спрямований проти Росії. Про це нагадав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормік, який висловив розчарування заявами Москви. А речник НАТО Роберт Пшель каже, що російські плани, якщо їх буде підтверджено, породжують серйозну стурбованість про те, чи вони відповідають угодам про контроль над озброєнням. Невдоволені нині і західні сусіди Росії. Президент Литви Валдас Адамку заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння. А дипломати у Празі висловили жаль. Чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг вважає, що було би краще, якби Москва проводила діалог з Чехією і використовувала аргументи замість погроз. Зовнішньополітичне відомство Латвії заявило, що рішення Москви знаменує повернення до часів холодної війни. Російський військовий оглядач Павло Фальгенгауер каже Радіо Свободи, що новий виток протистояння між Росією і НАТО докотиться і до України.
Як мовиться у старому прислів'ї, коли пани б'ються, то в кріпаків чуби тріщать. Калінінградська область з одного боку, Грузія з іншого. А коли від Чорного моря до Балтійського моря пролягає дуга нестабільності і протистояння, то проходить вона якраз через Україну.
Цей матеріал підготувала моя колега Мар'яна Драч. Продовжуємо «Європейську свободу».
Перед мікрофоном свободи.
У своєму першому щорічному посланні президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв розташувати ракети «Іскандер» короткого радіусу дії на території Калінінградської області. Цей російський ексклав є найближчою територією Росії до Європи, бо є оточений країнами Європейського Союзу. Наскільки серйозною небезпекою є ці ракети для Європи? Про це військовий експерт, редактор спеціалізованого видання компанії «Джейнс» Данкан Леннок розповів Радіо Свобода. На початку пан Леннокс сказав про те, які саме ракети, про які саме ракети йдеться.
Існує два типи ракети «Іскандер». Перший, який називається «Іскандер-Е», експортний варіант, радіус дії якого становить 280 кілометрів. Другий планували поставити на власне озброєння Росії. Його називають «Іскандер-М». Його радіус дії 400 кілометрів. Який саме тип хочуть поставити в Калінінграді, поки що невідомо. Але відомо, що росіяни не можуть збільшити радіус їхньої дії, бо він обмежується російсько-американським договором від 1987 року, який забороняє мати ракети більшого радіусу дії, ніж 500 кілометрів. У зв'язку з цим росіяни були змушені знищити свої ракети СС-23.
Відомо, що йдеться про високоточні ракети. А які вони мають характеристики?
Так, вони дійсно є дуже точними. Попадання в межах 30 метрів. Вони мають одну боєголовку, яка може важити від 480 до 700 кілограмів. Начинка цих боєголовок може складатися з однорідної вибухівки, а може мати окремі заряди.
Чи ці ракети можуть дістатися до місця розташування майбутніх американських ракет-перехоплювачів на території Польщі?
Дістатися можуть, але завдати великої шкоди, мабуть, ні.
Чому?
Тому що, якщо американці поставлять свої ракети у Польщі, вони будуть в шахтах. Для того, щоб цілити прямо в шахту, потрібно мати надзвичайну точність. Швидше потрібно мати надзвичайне везіння. Тому я гадаю, що навряд чи вони можуть завдати якоїсь серйозної шкоди. Це вже не говорячи про радари на території Чехії, до яких вони просто не долетять.
У чому тоді може полягати російський план?
Гадаю, росіяни хочуть просто продемонструвати свою роздратованість американськими планами розташувати ракети у Польщі та радар у Чехії. Тут нічого нового немає. Ми це вже чуємо в різних варіантах від російських чиновників і політиків. І це є ніщо інше, ніж вираження роздратованості американським рішенням.
З цими ракетами були якісь проблеми з удосконаленням, фінансуванням і з встановленням на озброєння.
Були проблеми фінансового плану, які вже подолані. Якщо пригадуєте, уряд Нідерландів звинуватив російський уряд у тому, що іскандери використовувались під час війни в Грузії цього літа. Однак росіяни все заперечують.
Справедливо, на вашу думку?
Не думаю, що голландці помилились. Вони проводили дуже детальне розслідування загибелі свого журналіста і підготували всеохоплюючий звіт. Тож, думаю, іскандери стоять на російському озброєнні.
Про те, що собою являють ракети «Іскандер», Радіо Свобода розповів військовий експерт Данкан Леннокс.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
З усіх країн-претендентів на вступ до Європейського Союзу найкраще готова Хорватія. Про те, щоб офіційно стати 28-ю країною співдружності, їй треба ще здійснити низку реформ. Зокрема, подолати корупцію та злочинність, що кидають тінь на її добру репутацію. Крім того, хорвати мають реструктуризувати свої кораблебудівні заводи. Аналіз підготовки до євроінтеграції країн Західних Балкан та Туреччини провели фахівці Європейської комісії. Його результати викладені у щойно оприлюдненій доповіді і служать для заохочення реформ у країнах, які подали заявки на вступ. Деталі в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
За оцінками брюссельських експертів з питань розширення, Хорватія може завершити переговори про членство в Євросоюзі вже наступного року. Це означатиме, що ця країна після 4 років переговорів вийде на фінішну пряму вступу до блоку європейських держав. Орієнтовно стати повноправними членами Євросоюзу хорвати мали б у 2011 році. Загалом правова сфера Хорватії, так само як і ключові ділянки економіки, тобто торгівля та конкуренція, суттєво наблизилися до європейських норм. Прогрес відзначений також у її зовнішній політиці. Проте комісар з питань розширення Олі Рен зазначає, що офіційному Загребу є ще над чим попрацювати.
The ball is now firmly in Croatia's court. I will point to two issues.
Тепер справа тільки за Хорватією, і тут я наголошую на двох речах. Перше, Хорватії треба ще докласти значних зусиль у правовій сфері. Перед країною залишаються серйозні виклики у викоріненні корупції та організованої злочинності. Друге, необхідно вирішити питання реструктуризації кораблебудівних заводів.
Зазначає єврокомісар. Олі Рен також відзначив слабкий поступ у приготуваннях до євроінтеграції інших країн Південного Сходу Європейського континенту. Мається на увазі Туреччина, Сербія, Албанія, Македонія, Боснія, Монтенегро та Косово. Якщо Сербія виконає низку вимог, Брюссель висловив готовність надати їй статус кандидата на вступ вже у 2009 році. Серед умов – затвердження Україні влади права та співпраця з Міжнародним трибуналом у Гаазі. Також від офіційного Білграда вимагають не перешкоджати розміщенню у Косово місії Євросоюзу. Тим часом Туреччина, що вже близько 20 років стукає у двері ЄС, майже не просунулася у своїх європейських перспективах. Робота завершена тільки над одним з 33 розділів переговорного досьє Брюсселя та Анкари. Крім повільної гармонізації турецьких законів, економіки та інших сфер із європейськими, є ще й інші важливі чинники, що заважають її вступу до Євросоюзу. Аналітик з Брюссельського центру європейської політики Роза Балфур каже, що Туреччина – це мусульманська країна. Тим часом серед багатьох європейців панує думка, що Євросоюз – це блок суто християнських держав.
Лідери Євросоюзу через це мають труднощі, коли намагаються переконати своїх співвітчизників у перевагах розширення ЄС за рахунок Туреччини. З іншого боку, є побоювання, що Туреччина, як велика держава, може мати вагомий вплив на інституційну структуру Європи. Крім того, вона ще й зможе значною мірою впливати на процедури ухвалення рішень.
Переконана аналітик з питань розширення Центру європейської політики Роза Балфур. Тож, на думку Брюсселя, найперспективнішим з усіх нинішніх претендентів на місце у європейській сім'ї є Хорватія. Та на її шляху до Євросоюзу є ще інші перешкоди, що від неї, власне, не залежать. Вступ Хорватії може стати реальністю тільки тоді, коли буде ухвалена Лісабонська угода. Набуття чинності цього нового закону об'єднаної Європи часто пов'язують із початком 2010 року. Багато європейських лідерів, включно із головуючим у Раді Євросоюзу президентом Ніколя Саркозі, категорично відкинули будь-яке розширення ЄС. Вони заявляють, що це неприйнятне доти, доки нова угода не набуде чинності. Передбачається, що цей документ сприятиме кращому функціонуванню європейської співдружності, розширеної за рахунок нових членів. Важливим є ще й те, що навіть якщо технічний бік переговорів Загреба та Брюсселя і завершиться до кінця наступного року, 27 країн Євросоюзу ще мають політично затвердити остаточну дату його вступу. Наступного року мають створити робочі групи з редагування угоди про приєднання Хорватії до ЄС всіма мовами Євросоюзу. Очевидно, що на це піде чимало часу, адже кожна країна спільноти повинна цю угоду ратифікувати. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Кримська міліція неохоче вчиться у європейців, як підтримувати порядок в багатокультурному регіоні.
Ми бачили останні роки, що міліція не завжди адекватно реагувала, адекватно з точки зору міжнародної практики розв'язання конфліктів в полікультурному суспільстві.
Молоді поляки зі співчуттям сприймають виставку у Варшаві, присвячену Голодомору в Україні 32-33 років.
To była zbrodnia zaplanowana, ponieważ po prostu Ukraina jest to kraj, gdzie jest 40% światowego czarnoziemu, a jednak Stalin zaplanował to.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса обговорює перспективи співпраці з новою президентською адміністрацією Сполучених Штатів і вказує на готовність Європи підтримати дієві ініціативи нового президента США. Газети інформують про агресивну позицію Росії і відкриті антиамериканські висловлювання у посланні російського президента до федеральних збоїв. Оглядачі також сумніваються в тому, що Євросоюз може виробити єдину позицію на переговорах з Москвою. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Засоби інформації в Європі широко коментують послання президента Російської Федерації федеральним зборам. Оглядачі відзначають, що Росія виступила тут з ворожою критикою і в жорсткій формі застерегла Обаму від розміщення протиракетного щита в Європі. Financial Times пише, що Медведєв кинув виклик Обамі і оголосив, що Москва має наміри розташувати ракетний комплекс у маленькому Калінінграді на кордоні з Польщею у відповідь на американські плани щодо розгортання системи ПРО у Східній Європі. оглядач цієї газети, вважає, що російські плани є викликом, який необхідно буде пройти новому американському лідерові, котрий отримує у спадщину напружені стосунки з Росією. Німецька Der Tagesspiegel зауважує, що погроза Дмитра Медведєва стосовно планів розміщення під Калінінградом ракет малої дальності – це не новина, але факт, що Медведєв офіційно оголосив про можливість кроків у відповідь якраз у вчорашньому зверненні і демонструє, що він хотів би послати однозначний сигнал 44-му президентові США Бараку Обамі не повторювати помилок свого попередника республіканця. Британська «Гардіан» вважає, що у Росії перебір з антиамериканізмом, і це створює проблеми для цілого світу та, цитую, загрожує безпеці самої Росії, кінець цитати. Та ж «Файненшал Таймс» вважає, що у Європейського Союзу так і не має єдиної позиції щодо переговорів з Росією. Газета інформує, що Єврокомісія проігнорувала звернення Польщі та Литви і закликала до негайного відновлення переговорів з Москвою стосовно угоди про стратегічне партнерство. Особливо, пише впливове лондонське видання, проти додаткових претензій на адресу Кремля виступають Німеччина та Італія, котрі мають найінтенсивніші торгові та енергетичні зв'язки з Москвою. Берлін та Рим частково поклали відповідальність за війну в Грузії на президента цієї країни Михайла Саакашвілі. Financial Times повідомляє, що саміт Європейський Союз-Росія відбудеться 14 листопада в французькому місті Ніцца, де й прозвучить пропозиція продовжити переговори. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Кримська міліція неохоче вчиться європейському досвіду, як уникнути дестабілізації етнополітичної ситуації в багатокультурному регіоні. Сьогодні в Сімферополі за ініціативи та за участі Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута Волебека прийшла конференція про принципи роботи органів внутрішніх справ у багатонаціональних суспільствах. Попри високий рівень і попередні домовленості, цей захід проігнорували перші керівники МВС України, хоча очікували приїзду заступника міністра внутрішніх справ і керівників управління справ людини. Не прийшов на відкриття конференції і начальник кримської міліції. А зала, де проходила конференція, була напівпорожньою. Деталі спробуємо довідатись від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він з нами перебуває на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, може вам з місця видніше, чому кримські правоохоронці прохолодно поставились до пропозиції європейських партнерів обмінятися досвідом діяльності правоохоронців в багатокультурному суспільстві? Можливо, ця тема не актуальна для Криму?
Навпаки, експерти відзначають високий рівень міжнаціональної нетерпимості в кримському суспільстві і збільшення кількості проявів ксенофобії в кримській владі. Ідея організації такої конференції з наступним проведенням серії семінарів для кримських силовиків виникла наприкінці минулого року, коли кримська міліція застосувала на Айпетрі надмірну силу понад 1000 бійців внутрішніх військ і спецпідрозділу «Беркут», спецзасоби і бронетехніку проти 40 кримських татар. Керівництво МВС, нове керівництво вже після зміни уряду, підтримало цю ідею, але коли її реалізував Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин, залучивши провідних експертів, європейських експертів, то інтерес у правоохоронців чомусь пропав. Ну і тут важко сказати, чому саме пропав цей інтерес і чому так прохолодно кримські правоохоронці зустріли оцю конференцію, проводять її, брали участь так невеликій кількості. Ну, але ось що сказав з цього приводу керівник Сімферопольського дослідницького центру інтеграції і розвиток Олег Смирнов.
Ця тема актуальна взагалі для Криму, для всіх рівнів влади. Ми бачили останні роки, що міліція не завжди адекватно реагувала, адекватно з точки зору міжнародної практики розв'язання конфліктів в полікультурному суспільстві. Наступним кроком якраз повинні бути і навчання для міліції, для відомств, які першими приходять, коли розв'язуються якісь конфлікти.
Це був голова Сімферопольського дослідницького центру інтеграції і розвиток Олег Смирнов. Він виступив одним з співорганізаторів цієї конференції і висловив сподівання в інтерв'ю Радіо Свобода, що все-таки в цих семінарах, які пропонують європейці, все-таки більш активніше правоохоронці, кримські правоохоронці братимуть участь.
Володимире, а який саме європейський досвід запропонували представники ОБСЄ кримським правоохоронцям?
На цій конференції європейці презентували рекомендації з питань поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві. Вони розроблені були в 2006 році експертами Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин і вперше в Україні презентовані. І ось що з цього приводу сказав Верховний комісар Кнут Волебек.
These recommendations deal with participation.
Ці рекомендації включають пропозиції більше залучати представників різних етнічних груп до складу поліцейських сил, бо дуже важливо, щоб етнічний склад поліції віддзеркалював склад населення регіону. Друге принципове питання – ситуація з мовою і культурою. Якщо мене затримує поліція, то важливо, щоб поліцейський говорив тією ж мовою, щоб ми розуміли один одного. Це сказав Кнут Волебек в інтерв'ю кримським журналістам. І додам, що за даними лідера Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, він про це сьогодні теж говорив на цій конференції, в кримській міліції лише 4% співробітників – це кримські татари, при тому, що їхня частка серед кримського населення майже 14%, а в Службі безпеки України, наприклад, немає жодного кримського татарина. І місцеві спостерігачі припускають, що ознайомившись з цими рекомендаціями, заздалегідь керівництво української міліції просто втратило інтерес до цієї конференції. Хоча проблема ксенофобії серед кримських правоохоронців залишається актуальною, і це, до речі, визнають в Києві якраз керівники Міністерства внутрішніх справ України.
Дякую. Кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула розповів про те, як МВС України і Криму проігнорували конференції ОБСЄ у Сімферополі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Від сьогодні, від четверга, молода польська інтелігенція, студенти Варшавського університету матимуть змогу побачити фотовиставку, присвячену Голодомору 32-33 років в Україні. Для чималої кількості з них це перший контакт із трагічною історією України ХХ століття. Що поляки нині знають про ці події, які їхні враження після відвідин фотовиставки? Про це ми довідаємось від варшавської кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар. Вона з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Єво.
Доброго вечора.
Єва, ну так, почуємо вас від виставки, про виставку, як вона відкривалась і як це все відбувалось.
Пафосом відкривалось, бо фотовиставку Голодомор в Україні 1932-33 років у приміщенні ректорату, що у головному корпусі Варшавського університету, врочисто відкрила дружина президента Ющенка Катерина Ющенко. Фотографії виходять із фондів Державного архіву СБУ та Польського інституту національної пам'яті. На них зображено вимираюче українське село. Відбирання зерна в селан, людей, які помирали з голоду, вози з мертвими жителями сіл, великі ями, в які вкидали померлих. Поодинокі фотографії авторства польських дипломатів, які у 30-х роках працювали в консульствах у Харкові та Москві.
Єво, а хто були перші відвідувачі виставки? Яке враження викликали у них ці фотографії?
Це в основному були студенти та працівники Варшавського університету. Всі вони говорили про події в Україні зі зрозумінням та співчуттям. Частина із них, так як працівник Варшавського університету Марія Стеціва, раніше чули про ці жахливі сторінки історії.
Зі слізьми на очах дивлюсь на те, як було колись. Як же можна було допустити таке? Усе це проходило в багатій на харчі країні.
Студент полоністики та україністики Варшавського університету Марчін Рожковський про Голодомор в Україні дізнався 10 років тому із документального фільму на телебаченні. Пан Марчін сказав мені, що після цього він знав про Голодомор більше, ніж його вчителька історії в ліцеї.
До сих пір багато людей гадки не має про те, що таке могло відбуватись. Про те, що під час Голодомору в Україні померло від 7 до 10 мільйонів людей.
Ім'я студента Łukasza Lewandowskiego, родом з України, про Голодомор йому розповідала бабуся. Найбільше його хвилює те, що комуністична пропаганда обріхувала світову громадськість.
to już jest rola rosyjskiej propagandy, to tak jak się zdarzało wielokrotnie.
Тут видно роботу російського пропагандивного апарату. З минулого знаємо, що пропаганда була в змозі викривити зображення подій. На мою думку, тодішній Європі складно було повірити у те, що аж таке лихо може трапитись.
Аж так трагічного ще діє на Україні.
Єво, а ви сказали про те, що молоді варшавяни тільки можуть дивитися цю виставку. Хіба для пересічного мешканця Варшави вхід заборонений, чи як це виглядає?
Ні, звичайно, не заборонений, тільки ця виставка відбувається у будинку Варшавського університету, і там не кожен варшавянин просто знає про це, тобто реклама тут не за дуже.
Дякую. З нами була Єва Паштар з Варшави, і на цьому Європейська свобода закінчується. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Лівія має намір розглянути пропозиції України з продажу зброї, повідомив сьогодні в Києві лівійський лідер Муаммар Каддафі. Дійсно, мова йде про співпрацю в сфері торгівлі зброї. Нам потрібна зброя для самозахисту. Ми хочемо отримати найсучаснішу оборонну зброю за підходящими цінами. І тому ми ведемо переговори із Заходом і зі Сходом, щоб зрівняти пропозиції, сказав він. За словами Каддафі, Лівія зараз вибирає, в кого саме закуповувати зброю в західних країн чи в Україні, Білорусі, Росії. Каддафі сьогодні завершив свій візит до України. В Україні затвердили програму підготовки кадрів з євроінтеграції, державну цільову програму з європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки затвердив Кабінет міністрів. Фінансування програми буде здійснюватися, зокрема, за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів. Президент Сполучених Штатів обіцяє допомогти новому президентові. Виступаючи в Білому домі в четвер, нинішній президент Джордж Буш запевнив, що надасть всіляку підтримку новообраному лідерові Сполучених Штатів Бараку Обамі. Буш наголосив, що ті проблеми, які стоять перед його країною, не будуть чекати, поки новий президент освоїться в Білому домі. За словами Джорджа Буша, він дав наказ своєму кабінетові інформувати команду Обами про рішення з усіх політичних питань – від економіки до війни в Іраку. Сам Буш має намір обговорити з Обамою ці теми наступного тижня. Від сьогодні Обама починає отримувати таємні дані американських розвідувальних служб. Барак Обама має вступити на посаду 20 січня. У Пакистані в результаті вибуху загиблі і поранені. Щонайменше 17 осіб загинуло і близько 45 поранені на північному заході Пакистану. Як повідомляють представники пакистанської влади, це був теракт, скоєний смертником в гірському районі Баджур поблизу афганського кордону. Випускник Оксфорда став наймолодшим монархом у світі. 28-літній Джігме Кхесар Ванчгук був коронований сьогодні в Бутані, невеличкій країні, розташованій у Гімалаях між Індією та Китаєм. Церемонія коронації була дуже пишною і проходила за буддійською традицією. Батько короля відрікся від престолу ще в 2006 році, щоб прискорити проведення в Бутані реформ. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Передача «Свобода сьогодні». У випуску огляд головних подій дня, інтерв'ю, коментарі. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найголовніше з того, що ви почуєте сьогодні у четвер, 6 листопада. МВФ надав Україні кредит. Чи правильно його використають? Світ стурбований заявами Кремля про ракети в Калінінграді.
Президент Литви Валдас Адамку заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння, а дипломати у Празі висловили жаль.
44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама починає формувати власну команду. Про це та багато інше згодом, а зараз коротке оголошення.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
продовжуємо «Свободу сьогодні». Гроші Міжнародного валютного фонду у сумі 4,5 мільярдів доларів вже цього тижня надійдуть до Національного банку України. Таким є розмір першого траншу МВФ із обумовленої загальної суми кредиту у майже 16,5 мільярдів доларів. Розпорошувати ці кошти або використовувати їх не за призначенням немає жодного сенсу, вважають експерти. Влада діятиме згідно з вимогами МВФ. З подробицями про кредит Міжнародного валютного фонду Ірина Штогрин.
Кредит Міжнародного валютного фонду допоможе стабілізувати фінансово-економічну ситуацію в Україні. Таку тезу висловили сьогодні президент та прем'єр-міністр України, продемонструвавши нехарактерну для них останнім часом єдність поглядів. Однак Юлія Тимошенко все ж розвинула думку, сказавши, що за рахунок кредиту МВФ, цитую, будуть підтримані усі можливості банків фінансувати реальний сектор економіки. Це не треба розуміти так, що кошти МВФ підуть прямо на фінансування комерційних банків або окремих галузей економіки, запевняє директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій професор Ігор Бураковський.
Кошти Міжнародного валютного фонду ніколи не використовуються на підтримку конкретних секторів економіки. Ці кошти – це друга компонента наших офіційних золотовалютних резервів. Є офіційні золотовалютні резерви, які були нагромаджені Нацбанком за нормальних часів, те, умовно кажучи, ще додаток, який ми отримали на умовах позики. Мова йде про те, що ці кошти надаються Україні для підтримки платіжного балансу, тобто розриву між експортними надходженнями і нашими витратами на імпорт. Але ясно, що якщо банкам треба, скажімо, буде платитися, наприклад, за свої кредити, і треба буде рухатися далі для того, щоб кредитувати нас з вами. Вони будуть виходити на валютний ринок, і якщо, не дай Бог, будуть проблеми з українськими валютними резервами, то тоді ми будемо використовувати кошти Міжнародного валютного фонду.
МВФ завжди строго регламентує використання коштів, які надає у кредит. Для цього країна-позичальник бере на себе певні зобов'язання, за виконанням яких стежать спеціальні постійні представники фонду. Від України Міжнародний валютний фонд вимагає бездефіцитного державного бюджету, встановлення гнучкого валютного курсу, створення стабілізаційного фонду та мораторію на збільшення соціальних виплат. До таких кроків українська влада мала вдатися набагато раніше і без втручання МВФ, вважає заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики, доктор економічних наук, регіонал Олексій Плотніков.
Я прихильник того, щоб українську економічну політику здійснювали українські структури. В даному випадку виникають досить жорсткі зовнішні впливи на економічну діяльність даного уряду і в цілому на економіку України. Тобто Україна могла б не користуватися цією позикою, вона могла б обійтися і без додаткового кредиту Міжнародного валютного фонду. Тут скоріше зіграли фактори того, що якщо МВФ цьому уряду дає гроші, то начебто МВФ бере якусь відповідальність за його діяльність.
Олексій Плотніков думає, що уряд Юлії Тимошенко разом із кредитом МВФ отримав і політичні дивіденди. Однак сьогодні Віктор Ющенко вказав і на ті дивіденди, які вже отримала Україна від кредиту Міжнародного валютного фонду. На нараді з керівництвом Національного банку і банкірами президент України зазначив, що лише повідомлення МВФ про виділення Україні першого траншу у сумі 4,5 мільярди доларів підняло біржові індекси українських цінних паперів на міжнародних ринках відразу на 600 пунктів. Усього ж Міжнародний валютний фонд дає Україні кредит у майже 16,5 мільярдів доларів на 15 років під 4% річних. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз до міжнародних подій. Вигравши президентські вибори, Барак Обама має трішки більше, ніж 2 місяці, щоб зібрати свою команду. Перед новообраним президентом дуже багато викликів від економічних до зовнішньополітичних, від екології до енергетики. Обама хоче, щоб до дня інавгурації 20 січня 2009-го ця команда була в повному складі. Ірина Халупа більше про ймовірну команду нового президента Сполучених Штатів.
У Вашингтоні подейкують, що Барак Обама вже визначився щодо однієї з найважливіших посад в його адміністрації – керівника апарату. Цю посаду Обама запропонував своєму землякові. Конгресмен від демократичної партії Рем Іманюель, як і Обама, походить з Чикаго. Йому 48, і він добре натренувався при президентові Білу Клінтону, будучи його старшим радником. Цей неординарний чоловік має прізвисько Рембо, і його часто називають політичним Пітбулом. Хоча в молодості пан Еммануель займався балетом. Керівник президентського штабу – важлива і впливова посада. Ця людина організує роботу Білого Дому, забезпечує виконання всіх президентських наказів і, звичайно, контролює доступ до тіла президента. Якщо пан Еммануель погодиться на пропозицію, то він буде американським Віктором Балогою. Інша ключова посада, яку Обама хоче заповнити якомога швидше – це посада міністра фінансів. Особа, яка візьме цей портфель, буде відповідати за подолання фінансової кризи. А це чи не головний виклик, який стоятиме перед новою адміністрацією. Тут згадують гарвардського професора Лоренца Сомерса. Він, власне, був міністром фінансів в адміністрації Біла Клінтона. Сомерс належить до консервативного крила демократичної партії. Він є завзятим адвокатом вільного ринку та глобалізації. Процеси, які, як вважає Обама, треба дещо контролювати. Перед майбутнім держсекретарем, тобто міністром закордонних справ, також нелегкі завдання. Ця людина мусить реально втілити в життя обіцянку Обами швидко вивести американські війська з Іраку. А це не так просто зробити. Проблема Афганістану, ізраїльсько-палестинський конфлікт, ядерні амбіції Ірану та погані стосунки з Росією – це лише частка того всього, що чекає на майбутнього міністра закордонних справ США. І нарешті вітчизняна безпека. Після терактів 11 вересня в Сполучених Штатах було створене це міністерство, щоб обороняти Америку від терористичної небезпеки. Деякі супротивники Обами звинувачують його в тому, що він недостатньо серйозно ставиться до загрози тероризму. Отож, його вибір на цю посаду буде під прицілом багатьох. Це лише кілька найголовніших посад серед сотень позицій, які треба буде заповнити в новій адміністрації президента Обами. Оскільки він багато разів говорив про двосторонню демократично-республіканську співпрацю, можна очікувати, що деякі із цих посад обіймуть республіканці.
Ірина Халупа розповідала про ймовірну команду нового президента Сполучених Штатів Барака Обами. Північно-Атлантичний альянс стурбований намірами Росії протидіяти планам розміщення американського протиракетного щита над Європою. Напередодні Москва оголосила про те, що у відповідь розмістить свої ракети близького радіусу дії у Калінінградській області. Західні сусіди Росії називають це залякуванням. Оглядачі попереджають, що глибоко підірвані влітку війною на Кавказі відносини між НАТО і Росією знову погіршуються. Тему вивчала Мар'яна Драч.
Наміри Кремля розмістити російські ракети біля кордонів членів НАТО, Польщі і Литви не заскочили Захід зненацька. Понад рік тому, 14 лютого 2007 року, тодішній президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Мюнхенській конференції попередив, що Росія буде змушена націлити ракети на елементи американської протиракетної оборони, якщо їх розмістять у Польщі та Чехії. Цього року обидві країни підписали угоди зі Сполученими Штатами, які затверджують такі плани. Звертаючись до російського народу, у середу президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що слова його попередника буде втілено у життя.
Для нейтралізації при необхідності системи
для того, щоб нейтралізувати систему ПРО, в Калінінградській області буде розгорнуто ракетний комплекс «Іскандер».
Комплекс «Іскандер».
Сполучені Штати наполягають, що їхній протиракетний щит має захистити Європу від можливих загроз із таких держав, як Іран, і жодним чином не спрямований проти Росії. Про це нагадав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормік, який висловив розчарування заявами Москви. А речник НАТО Роберт Пшель каже, що російські плани, якщо їх буде підтверджено, породжують серйозну стурбованість про те, чи вони відповідають угодам про контроль над озброєнням. Невдоволені нині і західні сусіди Росії. Президент Литви Валдас Адамку заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння. А дипломати у Празі висловили жаль. Чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг вважає, що було би краще, якби Москва проводила діалог з Чехією і використовувала аргументи замість погроз. Зовнішньополітичне відомство Латвії заявило, що рішення Москви знаменує повернення до часів холодної війни. Російський військовий оглядач Павло Фальгенгауер каже Радіо Свободи, що новий виток протистояння між Росією і НАТО докотиться і до України.
Як мовиться у старому прислів'ї, коли пани б'ються, то в кріпаків чоби тріщать. Калінінградська область з одного боку, Грузія з іншого. А коли від Чорного моря до Балтійського моря пролягає дуга нестабільності і протистояння, то проходить вона якраз через Україну.
Отже, президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв розмістити ракети короткого радіусу дії «Іскандер» на території Калінінградської області. Цей російський анклав є найближчою територією Росії до Європи, бо оточений країнами Європейського Союзу. Наскільки серйозною небезпекою є ці ракети для Європи? Про це Радіо Свобода говорило з військовим експертом, редактором спеціалізованого видання компанії «Джейнс» Данканом Ленноком. На початку пан Ленокс розповів про які саме ракети йдеться.
Існує два типи ракет «Іскандер». Перший, який називається «Іскандер-Е», експортний варіант, радіус дії якого становить 280 кілометрів. Другий планували поставити на власне озброєння Росії. Його називають «Іскандер-М». Його радіус дії 400 кілометрів. Який саме тип хочуть поставити в Калінінграді, поки що невідомо. Але відомо, що росіяни не можуть збільшити радіус їхньої дії, бо він обмежується російсько-американським договором від 1987 року, який забороняє мати ракети більшого радіусу дії, ніж 500 кілометрів. У зв'язку з цим росіяни були змушені знищити свої ракети
СС-23. Відомо, що йдеться про високоточні ракети. А які вони мають характеристики?
Так, вони дійсно є дуже точними. Попадання в межах 30 метрів. Вони мають одну боєголовку, яка може важити від 480 до 700 кілограмів. Начинка цих боєголовок може складатися з однорідної вибухівки, а може мати окремі заряди.
Чи ці ракети можуть дістатися до місця розташування майбутніх американських ракет-перехоплювачів на території Польщі?
Дістатися можуть, але завдати великої шкоди, мабуть, ні.
Чому?
Тому що, якщо американці поставлять свої ракети у Польщі, вони будуть в шахтах. Для того, щоб цілити прямо в шахту, потрібно мати надзвичайну точність. Швидше потрібно мати надзвичайне везіння. Тому я гадаю, що навряд чи вони можуть завдати якоїсь серйозної шкоди. Це вже не говорячи про радари на території Чехії, до яких вони просто не долетять.
У чому тоді може полягати російський план?
Гадаю, росіяни хочуть просто продемонструвати свою роздратованість американськими планами розташувати ракети у Польщі та радар у Чехії. Тут нічого нового немає. Ми це вже чуємо в різних варіантах від російських чиновників і політиків. І це є ніщо інше, ніж вираження роздратованості американським рішенням.
З цими ракетами були якісь проблеми з удосконаленням, фінансуванням і з встановленням на озброєння.
Були проблеми фінансового плану, які вже подолані. Якщо пригадуєте, уряд Нідерландів звинуватив російський уряд у тому, що «Іскандери» використовувались під час війни в Грузії цього літа. Однак росіяни все заперечують.
Справедливо, на вашу думку?
Не думаю, що голландці помилились. Вони проводили дуже детальне розслідування загибелі свого журналіста і підготували всеохоплюючий звіт. Тож, думаю, «Іскандери» стоять на російському озброєнні.
Про російські ракети «Іскандер» розповідав редактор спеціалізованого видання компанії «Джейнс» Данкан Леноксо.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі. Нові звинувачення СБУ проти народних депутатів.
конкретно по народному депутату Москалю, задокументовано та передано в Генеральну прокуратуру матеріали до слідчої перевірки, в яких йдеться про вчинення корупційних діянь.
В українських школах на уроках фізкультури все частіше вмирають діти. Хто це зупинить?
Гру, в яку дітей будемо грати?
До 75-річчя Голодомору в Україні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу. Фактично про голод було заборонено говорити аж до кінця 87-го року.
Служба безпеки України висунула чергові звинувачення на адресу народних депутатів. У відповідь виконувача обов'язків голови СБУ Валентина Наливайченка парламентарі звинуватили у виконанні політичного замовлення і обіцяють порушити питання про його звільнення. Про перипетії протистояння депутатів і спецслужби розповідає наш колега Дмитро Шурхало.
На сьогоднішній прес-конференції виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко оприлюднив інформацію про протиправну корупційну діяльність двох депутатів від фракції БЮТ Грегіна Арутюнова та Івана Сидельнікова, а також депутата від фракції НУНЦ Геннадія Москаля, каже Валентин Наливайченко.
Тиск на суд з метою прийняття на користь рейдерської сторони незаконного рішення суду народного депутата, прізвище якого ми озвучили, Сидельник І.І. Конкретно по народному депутату Москалю. Це людина, яка обіймає посаду першого заступника комітету профільного по боротьбі з корупцією. Задокументовано та передано в Генеральну прокуратуру матеріали до слідчої перевірки, в яких йдеться про вчинення корупційних діянь, а саме незаконне надання статусу учасника бойових дій людям, які жодного відношення до цього не мають.
Що ж до депутата Арутюнова, то його звинувачено у причетності до незаконних фінансових операцій. Нагадаємо, що раніше з подачі СБУ президент висунув звинувачення на адресу парламентарів у причетності до контрабанди. За словами пана Наливайченка, 11 листопада СБУ та Генпрокуратура проведуть позачергове засідання міжвідомчої робочої групи щодо боротьби з корупцією. На засіданні обговорюватиметься питання протидії корупції у вищих ешелонах влади, а також матеріали справ, причетними до яких вважаються народні депутати. В інтерв'ю Радіо Свобода Геннадій Москаль заперечив висунуті на його адресу звинувачення.
Якщо є факт корупції, то ніякі матеріали не треба направляти до Генеральної прокуратури. Це абсурд. Прямо приписано, що вони повинні на особу скласти протокол і протокол направити в суд для прийняття рішення. Людина виконує політичні замовлення з Банкової, на кого треба налити бруду. То він налив на всіх членів нашого комітету, що контрабандисти, і ви бачили, чим то кінчилось. Нічим. Це теж нічим не кінчиться. Ні, це кінчиться, але кінчиться судовим позовом відносно пана Наливайченка.
Зазначимо, що днем раніше за поданням Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю суд визнав незаконним указ президента про призначення заступником голови СБУ та керівником відділу по боротьбі з корупцією Тиберія Дурдинця. Одним з ініціаторів судового позову був Геннадій Москаль. Це призначення відбулося без санкцій профільного парламентського комітету, як того вимагає процедура. Експерти відзначають, що Дурдинець довший час працював у Закарпатті, звідки походить і голова секретаріату президента Віктор Балога. Також парламентарі зазначають, що всі звинувачення скеровано у бік опонентів президента, і таким чином керівництво СБУ виконує політичне замовлення. Каже колишній заступник голови СБУ, а нині заступник голови фракції БЮТ, депутат Андрій Кожем'якін.
Наступний план сценарію, який розробляли Банкова разом з Службою безпеки України щодо дискредитації нашої політичної сили. Перший тайм вони програли щодо йти на вибори чи не. А тепер вони вирішили все ж таки доказати, що наша політична сила складається із корупціонерів. Ну я хочу сказати, що ці спроби провокації нічого не вийде. Наступного тижня Верховна Рада заслухає і генерального прокурора, чи розгляне питання про заслуховування, і виконуючого обов'язки Служби безпеки України. Оце буде, я думаю, саме правильне. А там, де 11-го хтось когось хоче слухати, це нехай казки нам розказують.
Зазначимо також, що корупційні звинувачення лунають голосніше саме під час політичних криз. Скажімо, навесні минулого року СБУ висунуло звинувачення у корупції проти судді Конституційного суду Сюзанни Станік. Однак до судового розгляду справа так і не дійшла. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Уряд Юлії Тимошенко взявся наводити лад із фізичним вихованням юнаків та дівчат після того, як одразу в кількох містах України безпосередньо на уроках фізкультури померли діти. Чому вмирають школярі на заняттях фізкультурою? Розповідь про це підготував Олександр Лащенко.
5 смертей на фізкультурі протягом місяця. На Львівщині в одному з райцентрів КРОС став фатальним для п'ятикласника. Також під час навчання з фізкультури померли 12-річна буковинка і 15-річний учень у Запоріжжі. Крім того, у Кременчуці Полтавської області на змаганнях із тхеквондо загинув 13-річний хлопчик. А ще 13 жовтня у технічному коледжі Луцька помер 15-річний підліток. Докладніше про цей випадок волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Під час уроку фізвиховання помер 15-річний студент першого курсу технічного коледжу Луцького національного університету Андрій Саламаха. Спеціальна комісія, створена для з'ясування усіх обставин і причин смерті, обіцяє оприлюднити висновки лише за півмісяця. Андрій добре навчався у відділенні обслуговування та ремонту двигунів і мріяв після закінчення коледжу вступити до університету. Жодних нарікань на самопочуття ні вчителі, ні однокурсники від нього не чули. Насторож для дорослих мали підсумки медогляду, проведеного в його групі 6 жовтня. Хлопця віднесли до 3-ї диспансерної групи та рекомендували заняття фізкультурою в спецгрупі. Однак займався Андрій разом з усіма. Він упав зненацька після розминки, коли однокурсники почали грати у м'яча. Реанімаційні заходи з боку вчителя фізкультури, а потім лікарів швидкої та реанімобіля нічого не дали, пояснює начальник Луцького міськвідділу охорони здоров'я Федір Кош.
Перевантажень великих не було, просто діти на уроці рухались. Розминка для чого робиться? Щоб поступово війти в робочий режим. Остра серцева недостатність, то хлопчика була, патологічних змін не виявлено. Можливо, це просто рефлекторна установка серця, удар м'яча. Криптова смерть, органічних причин не виявлено. Це висновки судової експертизи.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока побувала на уроці фізкультури в одній зі столичних шкіл, і як там стежить за станом здоров'я дітей, вона пересвідчилася.
Урок фізкультури мають одночасно 2 класи – 3-й та 8-й. Хороша погода, тож діти з викладачами вийшли на вулицю. Для малечі урок – ніби гра.
Гру, в яку дітей будемо грати?
В цій школі після фізичного навантаження йде обов'язкова процедура – вимірювання пульсу. А до кожного класу прикріплена медична сестра, яка постійно слідкує за здоров'ям дітлахів. Також ведеться контроль за травмами на уроках.
Розповідь, яку ви щойно почули, підготував наш колега Олександр Лащенко. До 75-річчя Голодомору 1932-33 років.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України 20-го століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Місто Олександрія, кількість померлих – 358. Місто Зінов'ївськ, кількість померлих – 108. Село Калантаїв, кількість померлих – 53. Село Миронівка, кількість померлих – 16. Костянтинівська сільрада, кількість померлих – 94.
Перелік населених пунктів, які постраждали від Голодомору 1932-33 років в Україні, відповідно до документів Державного архіву Кіровоградської області.
Просимо, не забудьте про них.
Голодомор 1932-33 років знищив від 7 до 10 мільйонів українців, а причиною великого голоду українські та зарубіжні історики називають радянський режим, його наміри знищити українство та українськість. Про сучасні дослідження причин Голодомору, правову оцінку подій, що відбувалися в Україні понад 70 років тому, говорили в Києві науковці, представники Києво-Могилянської академії та Українського інституту національної пам'яті. Розповідь нашої кореспондентки Богдани Костюк.
Дослідники Голодомору вважають, що Великий Голод було використано для придушення прагнення українців до незалежності, для знищення соціально-економічної бази української національної ідеї та задля знищення української нації як такої. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. Він також підкреслив.
Факт Голодомору був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу. Фактично про голод було заборонено говорити аж до кінця 87-го року, коли під тиском світової громадськості широких дій Конгресу Сполучених Штатів Америки перший секретар ЦК Компартії України Щербицький змушений був визнати факт самого голоду.
Головними причинами Голодомору керівник кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії Мирослава Антонович назвала наступні.
По-перше, страх перед українізацією, яка вийшла за рамки, які собі передбачав Сталін і його оточення. По-друге, бажання, якщо не знищити повністю, українців було занадто багато, щоб їх всіх знищити, то ослабити до такої міри, щоб українці вже не могли мріяти про вихід з Радянського Союзу, про незалежність і авторитарний тоталітарний режим.
Науковці наголошують, фактичними доказами зумисності Голодомору є створення переліку українських сіл, які не виконували плану хлібозаготівель, унаслідок чого селяни зазнали жорстоких репресій. Збір натуральних податків з українського населення, обмеження переміщення українців, відмова від закордонної гуманітарної допомоги. Детальну інформацію про причини і наслідки Великого Голоду науковці збирають у Національній книзі пам'яті Голодомору, яка щороку поповнюється новими фактами і свідченнями. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Свободу сьогодні у четвер, 6 листопада, підготував і провів Зиновій Фріс. Завтрашній випуск проведе колега Мар'яна Драч. Передачі Радіо Свобода тривають. Зустрінемося. Хай щастить.